Par nesaskaņām Polijas valdošajā koalīcijā tika runāts jau kādu laiku un vakar ielgušās domstarpības starp Jaroslavu Govinu liberālu konservatīvo partiju vienošanās un Nacionālu konservatīvo partiju likums un taisnīgums sasniedz kulmināciju. Vakar kļuva zināms, ka Govina partija aiziet no valdošās koalīcijas. Šāds solis tiek skaidrots ar domstarpībām ar valdību par nodokļu paaugstināšanu un par jauno mediju likuma projektu, kas varētu piespiest ASV mediju konglomerātam Discovery pārdot savas daļas lielākajā Polijas privātajā televīzijas kanālā TVN. Lai arī valdība bez Govina pārstāvētās partijas 10 balsīm parlamenta apakšnamā zaudē savu vairākumu un varbūt spiest meklēt galēju labēju atbalstu, valdības runas vīrs Piotrs Millers ir pārliecināts, ka parlamentā ir pietiekami daudz valdību atbalstošu deputātu.
Es esmu pārliecināts, ka apvienoto labējo valdība turpinās darboties, jo Seimā joprojām ir deputāti no partijas vienošanās, kuri valdību vēlas atbalstīt arī turpmāk. Es esmu pārliecināts, ka jaunais mediju likums šodien parlamentā iegūs vairākumu, jo ir izskanējuši aicinājumi deputātiem arī ārpus partijas vienošanās un apvienotajiem labējiem balsot par šo likumprojektu. Kad tika parakstīts koalīcijas līgums, viņiem bija 20 deputātu, taču tagad ieskaitot Jaroslavu Govinu, tie ir tikai daži. Un jautājums ir, kas īsti pārstāv šo partiju koalīcijā. Jebkurā gadījumā mēs vēlamies turpināt apvienoto labējo projektu un programmu arī 2023. gadā.
Pieminētais mediju likums pēdējā laikā ir izraisījis ļoti asas diskusijas, un šodien gaidāmais parlamenta balsojums tiek uzskatīts par lakmus papīru Jaroslava Kačinska politiskajai varai Polijā. Jaunais likums aizliegtu ārvalstu uzņēmumiem kontrolēt akciju vairākumu Polijas mediju kompānijās. Kā uzskata likuma projekta autori, mērķis ir aizsargāt Poliju no Krievijas un Ķīnas propagandas, taču kritiķi ir pārliecināti, ka patiesais mērķis ir atbrīvoties no neatkarīgajiem medijiem, lai ļautu partijai likums un taisnīgums bez šķēršļiem uzvarēt 2023. Gada parlamenta vēlēšanās. Kā pirms šodien gaidāmā balsojuma paziņoja viens no opozīcijas partijas pilsoniskā platforma līderiem Tomašs Šimoņaks, balsojums par jauno mediju likumu ir vēsturisks.
Es varu apgalvot, ka opozīcija ir pilnībā mobilizēta. Ik katrai balsī būs nozīme. Būs svarīgi, cik balsos Jaroslava Govina partijā, ir svarīgi, ko darīs ar Jaroslavu Kukizu saistītie deputāti, un ir svarīgi, ko darīs konfederācija. Šī patiešām ir ļoti nozīmīga diena politiskajā vēsturē.
Noslēgumā vien jāpiemina, ka vakar Polijas pilsētu ielās izgāja tūkstošiem cilvēku, lai protestētu pret jauno mediju likumu. Gan Jaroslavs Govins, gan citi mediju likuma kritiķi ir pārliecināti, ka šāda likuma apstiprināšana tikai palielinās saspīlējumu starp Poliju un ASV, kas ir nozīmīgākais Polijas sabiedrotais aizsardzības jomā. Uģis Lībietis, Latvijas radio.